abbootiin gadaa booranaatiif jaarroleen biyyaa yeroo baatii dabre waraanni mootummaa aanaa dirree magaalaa soddaa keessatti jiraattotatti dhukaasee ajjeese sana loltoota ajjeecha sanaaf gaafatamoo ta'an akka mootummaan naannoo oromiyaa qabeessa irratti dhiyeessu iyyachuuf jecha torban tokko finfinnee turanii kaleessa deebi'anii galan. Kanarratti abbaa gadaa booranaa kan marroo ammaa kuraa jaarsoo bilbilaan argachuu hin dandeenye. Kan isaanitti baallii dabarsan abbaa gadaa duraanii guyyoo gobbaa soraan boranaatti bilbilee dubbisee jira. Wanni isin gara Finfinneetti yaataniif maali jennaan akkanatti deebisan.
Wanni waanee fi inni qaraa waa'ee nageenyaatu waan soodirraatti rakkoon galteetiin warri soodaa sun warri raayyaa ittis biyyaa warri makalaakiyaa dhufeetiin achitti rakkoo. Waan kanaa fi biyyaa ishee namni du'e awwaalle dubbi qaba namni warri achitti gaafannaan illee seer biyyittiitiin namni sun to'annoo seeraallee jala nu ooluu hin dandeenye qaama keenyaan gaafanne qaama keenyaan saniin abbootii gadaatiif saniin jarroolee biyyaa hordofaa nuun jedhan sunirra kaanee isin hordofuu dandeenye. Kanaafuu yoo hordofsuun wanni kun waan rakkoo uummata kanaaf waliin jira. Warri sun waan sun fi waadaa galeetiin rakkoo sun qaama keenyaani gaafatanii qaamni keenyaa deebisu malee armatti dandeenyeetiin nama yakkamaallee ta'ullee yakka uumullee asi gaafatamuu hin dandeettuun hin jette.
Eenyu saniin jedhe?
Warra makalaakiyaa haartitti warra soodaa sun artitti rakkoo irratti uumu.
Gaaf soodatti makiina dabruu dhowwuuf hin dabarsinaaf hin dabarsitanii irratti dhumati irratti waraanatti fixee waraan kan himachuu danda'e jette.
Waraan kan himachuu danda'e. Akka seeraan namni kun seeraan nuu dhiyaatu yennaan warri sanii abbootii gadaa gara keessaniin hordofaa dhaasan mootummaa hordofuu malee armaatti kennuu hin dandeenye yoo ta'u nu diddee waan sababa suniitiif nuun abbootii gadaa waan sun gaafii gama Oromiyaadhaan.
Gaafas waraanatti akkan isaniin jedhe gaafasitti isaniin abbootii gadaa nan filadhaa.
Warra waraanaa sun nuun jedhe komishiinerii warra.
Gaafasitti jechuun.
Gaafasitti.
Amma tana qabattanii Finfinnee dhattan Finfinnee biiroo tam seentan.
Finfinnee biiroo nageenya seenu. Nageenya Oromiyaa.
Eenyu dubbiftan.
Biiroo nageenya Dambalaash inni ammoo waa'ee nageenya sun waan rakkoo fi beekaniif rakkoon sun rakkoo cimtu waan taatee fi warri illee gam jirutti. Nulleen hordofnaa isan deebiin isan gaafatanii waan sirrii fi waan sun nuun cufitti abbaa nuun cufa bakka buunee gaafannaa jedhee nurra fuudhu. Biiroon nageenya ittaansinee biiroo pirezidaantiitti akka waan kan gaafannu ka jedhu argachuu hin dandeenye. Biiroo pirezidaantii biiroo keessa hojjatu wal arginu malee pirezidaantii wal argachuu hin dandeenye.
Biiroo pirezidaantii seentanii biiroo nagaa seentanii maan isaniin jedhan afaan gabaaboon.
Warri waan gabaabdu nuun jedhe rakkoo tantini namni hagaan ga'u irratti wareegamuu danda'e rakkoon tun ammoo rakkoo biyyitti kee jirtu. Rakkoo jirtan ammoo namni sun kaa eegitullee ka du'ellee irra ijjanii haa awwaalatu warri malee haa madaa'ellee namtullee haarallee madasaallee maanirra jiraa hin gaafatin hin gaafannaa deebiin teennaa waan hordofnuun nuti hordofaa isan qayyateessanitti abbootiin gadaa kabaja yoo eegi dhuftanillee waan rakkoo biyyee jirtu jedhaniitiin tanaan galaa nuti hordofaa nu jedha.
Tan akkan isaniin jedhanii galtan ittaansitanii ammoo waan rakkoo barnootaallee himachuu dhattanii akkuma lukub qabnutti godini Boorana keessa nam 1,000,000 olii jiraata. Yuunivarsiitiin godini sun keessa hin jirtu ta'itti dhiyaattu malee talammeessoo ammoo kolleejiin maqaan himanillee hin jirtu. Kolleejiin ammoo sila kolleejii barsiisota yaaballoo jedhaniitiin tasila ganna kan hujii jalqabdi jedhanillee sunillee hin taane jedhanii rakkoo tanallee himachuu dhattanii jecha dhageenye mee rakkoo tan eessatti himatti?
Godin Booranaatti wanni kun waan murtaa'ee barsiisota qaxarana hin hojjetamti jedhanii barattootiin galtii jedhanii waan kana waan qaraanii yaadisiillee dhagaa turree fi gaafii kennaa achirratti biiroon Oromiyaa kabaajet hojjettu waan sun dandeetteetiin baajetii kun waan armaan duraanii dhagaa dhageenyeetiin yaaditti mari'atanii. Itti mari'anne malee har'aatti waadaa sanii galuu waan hin dandeenye waan jedhanu jechuun. Akka baajetii jirkaanii mariin sun hin dhumne warri ammoo biiroo barnootaa yaadee akkasii taatoo fidellee gisee baajetii jirirra mari'atanii har'aa fi waan duranaatti hin mari'annaa malee har'aatti waan sun sanii guutuu hin dandeenyeera. Kanaafuu galaa nuti itti mari'ateetiin akkaataa isiin hordofamuu hin dandeessu akkaataa isii hojjechuun mala. Mari'anneetiin pirezidaantiin wal mari'anneetiin itti seennaa waan jedhan nu jechuudha.
Ganna kan itti seenni jedhamoo ganna dhufu moo maan jedhan?
ganna arqaati seena nuni jenne wal mariyaanneetti inille waan waltajjii hedduu qabuu fi waltajjii sunillee fi amma saatii dandeettanii isin argachuuillee dandeettani immoo itti mariyaanne marii suniini waan kana akkami karaa booranaa suniini waan kan fooyyessineet hin deemna waan jedha nun deebisanii tan nu eegadhaa nun jedhan.
Yuunivarsiitii qabdu godin keessan keessatti godin kan keessan miliyoon tokko olii jiraata yuunivarsiitii qabdu.
Yuunivarsiitiin godin keessan keessa jirtu kolle ni jirtu ammaan kan dhaga bu'uuraa kaanii deengaddaa waan dhaga bu'uuraa kan malee tokkollee ni jirtu. Kolleejii tokkollee qabna. Malee sunuu ta'amu ta'inneetiin xiyyeeffanneetiin nu nama barnoota illee dudduubi jiruu nu barsiisaniitiin nu dhaqqaba inneetiin gaafataa turu. Kolleejiin sun immoo waan. Qarsilaa nu galma geettii nu hojjetanii nu ammoo sun irratti ilmaan ta'anii fayyadamti inni yaaduu jirra amma warreen baajataa wal qabsiisaniiti wanni sun akkasitti har'aatti ta'uu hin dandeenye duubatti immoo mariyaanneeti sanii wanni ilaalanii waan jedha malee waan jiran. Waan nu jedhanii sanitti malee waan kaan ammoo warri nu laalleeti mariyaannee sanii deebiinaan hin jedhu.
Dansamaan Baqataa Booranaa Kadurii guyyoo gobbaa guddoo galateeffannaa. Aduu kan jennu warra jaarrolee lafata dubbii tanaa itti finfinnee yaad keessa Baqataa Booranaa Kuraa Jaarsooleen kee jira. Is bilbilaan ammatti argachuu hin dandeenye haluma gara warra dabree waan jedhaniif ammatti argachuu hin dandeenye. Gam kanaan ta'ammaaf jennu tanuma ansoora halakeetti.